yetkazib qo'ying. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Taniqli rus jurnalisti Leonid Parfyonov Moskvada Vlad Listyev mukofotini olayotib, Rossiya televideniyasining xususan Kreml mandohiga aylangan rus jurnalistikasining hozirgi ahvoli haqida qattiq tanqidiy fikrlarni izhor qildi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Demak,
assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, ayni paytda xuddi shunga o'xshash holat O'zbekistonda ham kuzatilyapti. O'sha kamida 2-2 ta jurnalist o'sha O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining bu davlatga qarashli bo'lgan teleradio kompaniyasining 2 ta jurnalisti Sodat Amonova va Malohat Eshonqulovalar ham o'sha mamlakat o'sha televideniyada senzura mavjudligi, erkin matbuot erkin emasligi haqida qanaqadir bir chiqishlar qilyapti.
Endi masalan agar rus jurnalistikasi, rus televideniyasi bilan O'zbekiston televideniyasini solishtirsak, ancha farq bor, ya'ni. Birovlar aytadi, osmon bilan yer orasidagi farq deydi, lekin e'tirozlar bir xil. Parfyonov ham aytayapti, senzura yo'q deb, senzura bor deb. Bu Malohat ham aytayapti.
Soda
tomoni ham aytayapti va uyida hech kim yo'q paytda ko'pgina jurnalistlar ham aytayapti, ya'ni jimgina. Shoir Yevgeniy Yevtushenkoning Haqiqat uchun 3 daqiqa degan she'ri bor. Bu she'rni mana Ummatjon sizning yurtdoshingiz tarjima qilgan o'zbekchaga. Bu she'r 1962-yilda yozilgan. Bu she'r Haqiqat uchun 3 daqiqa deb ataladi. Bu she'r qahramoni Mansana ismli o'smir vatanim Kuba haqiqatni bilsin deya do'stlari bilan birgalikda radiostansiyani ishg'ol qiladi. Mansana studiyadagi to'tinoma mallasoch ayol qo'lidagi mikrofonni tortib olib gapira boshlaydi. Jasorat va umidning ovozi kabi yangragan haqiqatning sadosiga mustabid rejim qo'riqchisining to'pponchasidan uzilgan o'q nuqta qo'ydi. Mansana faqat 3 daqiqa gapira oldi xolos. Haqiqat uchun 3 daqiqa she'r yozilgan 1962-yili ikki tizzasini quchoqlab osmonga qarab xayol surayotgan 2 yashar bola bo'lgan rus jurnalisti Parfyonovning kuni kecha Moskvada irod qilgan nutqini ham Mansana jasoratiga tenglashtirishmoqda. Farq shuki, Parfyonov uchun haqiqatni aytish imkoni 7 daqiqa bo'ldi. Boz ustiga unga qarata hech kim o'q otmadi. Taniqli rus jurnalisti Leonid Parfyonov Moskvada Vlad Listyev mukofotini olayotib, Rossiya televideniyasining xususan Kreml maddohiga aylangan rus jurnalistikasining hozirgi mutli ahvoli haqida qattiq tanqidiy fikrlarni izhor qildi.
Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстает дорогим покойником, а не только хорошо или ничего. При том, что у аудитории явно востребован
Путин ва Медведев телевидениеда фақат чиройли қилиб кўрсатилади. Улар ҳақида танқидий, ошкор ва ҳазил кесади тариқасида гапириш мумкин эмас. Биз телевидение қилаётганимиз нарса янгилик эмас, эскиликдир, деди Парфёнов. Leonid Parfyonov o'ziga ajratilgan 7 daqiqa davomida rus ommaviy axborot vositalari Parfyonovning bu jasoratli nutqini o'z ovozi bilan zulm zaltanatini titratgan Andrey Saxrib nutqi bilan qiyoslashmoqda. Yana bir taniqli jurnalist Savik Shustin nazarida bu mubolag'a emas.
Академик Сахаров выступил настолько откровенно, настолько искренне и настолько
Андрей Сахаровның нутқы өз самимилігі, күйінчәкілігі ва жасараты білән жәмиетті тітіраткен еді. Біз Парфенов нутқыда хам айны самимият ва айны күйінчәкілікні көрәміз, хар иккелі нутқы хам жәмиеттегі қорқақлик ва мутилікке қаршы қаратылгандыр, деді Шустер. Влад Листев номдегі мүкафатын алген Леонид Парфенов televideniyada o'z ijodini boshlagan kezda O'zbekiston ham Sovet Ittifoqining yagona televideniya makonida edi. Markaz televideniyadagi vizgat ko'rsatuv bilan bellashadigan 4-chi studiya ko'rsatuv o'sha paytda o'zbek oynai jahonini erkin so'z minbariga aylantira oldi. Ammo sal o'tmay 4-chi studiya hayot quvonchlar tashvishlari, kisen ham xurt-xulg'onsan kabi ko'rsatuvlardagi jasorat ruhi mutilikka do'ndi. O'zbekiston televideniyasi bir kishini mashq qiladigan maqtov mashinasiga aylantirildi. Parfyonov televideniya bemalol prezident tanqid qila olsin degan gapni 25 noyabr kuni aytdi. Bundan atigi bir hafta oldin ayni gapni O'zbekiston prezidenti ham Oliy kengashning qo'shma majlisida aytdi. Ya'ni prezidentni matbuot nazorat qilish kerak, men prezident bo'lsam ham meni matbuot tanqid qilsin dedi Islom Karimov. Karib nutqidan keyin O'zbekistondagi keksa bir jurnalistga telefon qilib munosabat so'radim. Qo'ying ukatin chiroyli, hech narsa o'zgargani yo'q, dedi hurmatli jurnalist. Yana bir ikki jurnalistlar ham yaxshi kunlar kelguncha jim turishni ma'qul ko'rishdi. O'zbekistondagi Yoshlar telekanalining muxbiri Malohat Eshonqulova Parfyonov nutqidan sal oldin o'z telekanalidagi senzuraga qarshi bosh ko'targan sanoqli 2 kishini biri bo'ldi. Yana biri Sodat Omonova ekanligini suhbatimiz avvalda aytib o'tdik. Demak, Saodat Omonovaga aytdiki, ana sizga ham haqiqatni aytish uchun Parfyonovga berilgani kabi 7 daqiqa berilsa, nimalarni aytgan bo'lar edingiz deb so'radik Malohat Eshonqulovadan.
Televizionadagi umuman yoshlar telekanalidagi bugungi ahvol nihoyatda yomon-da. Mutlaqo yomon hozirgi ahvol. Buni umuman bitta, bir yoki ikki og'iz gap bilan ifodalashni iloji yo'q-da. Masalan, jurnalistlarning erkinligiga keladigan bo'lsak, endi bu borada nol. Bu haqda gapirishni hojati ham yo'q. Masalan, jurnalistlarni erkin ijod qilish masalasi haqida televizionada bugungi kunda gap bo'lishi mumkin emas. Yana eng achinarli tomoni shundaki, bugungi kunda endi yoshlar telekanali yangi yildan shartnomaga o'tish arafasida, xodimlarni shartnomaga o'tkazish ommaviy ravishda arafasida, shu munosabat bilan yana Milliy televiziya kompaniya raisi Alisher Hajiyev tomonidan umumiy majlis chaqirilib, shunday bir fikr o'rtaga tashlandiki, bundan keyin, mana shu shartnomadan keyin, nima emishki, jurnalistlar faqat buyurtma asosida ishlasharmishdi. Televiziya rahbariyati buyurtma berar ekan, jurnalistlar ijrochi sifatida shu buyurtmani ijro etar ekan xolos. Masalan, jurnalist xohlaydi mardikor bozoridan tayyorlashni. Nima deydi rahbar unga buyurtma berib yo'q? Bu mavzuda tayyorlangan lavhangizga ko'rsatuvingiz bizga kerak emas, biz buni efirga bera olmaymiz. Siz sog'liqni saqlash tizimidagi deylik muvaffaqiyatlar haqida gapirishingiz shart deb buyuradimi? Mana shu narsalar bugungi kunda jurnalistlarni nihoyatda qiynab qo'yganda, men hamkasblarimga hozir nihoyatda achinaman.
Malohat Eshonqulovaga yana bir savol berdik. Mana Parfyonov o'z nutqida Rossiya televideniyasi prezidentni, Rossiya prezidenti Putin va Medvedevni, bosh vazir Putinni tanqid qilmaydi deb aytdi. Bunda sal oldin O'zbekiston prezidenti ham meni matbuot tanqid qilsin devdi. Xo'sh, prezidentni O'zbekistonda turib tanqid qilayotgan o'zbek jurnalistini siz masalan tasavvur qila olasizmi?
Mamlakat rahbari shunchalik istayotgan bo'lishi mumkin endi. Hatto mamlakat rahbarini ham tanqid qilishga o'zlarida jur'at topa olishlarini istayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bunga meni shaxsan bugungi televideniyada faoliyat yuritayotgan jurnalistlar misolida nafaqat mamlakat rahbarini hali qo'yib turaylik, hatto oddiy bir hokimni yoki bo'lmasa noqonuniy demak O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm chiqargan sudyani, aytaylik prokurorni tanqid qilishga jur'ati yoki qurbi yetmaydi-ku bugungi jurnalistlarni.
Nima uchun shunaqa?
Bilasizmi? Masalan, televiziyani miqyosda oladigan bo'lsa, nihoyatda qattiq rejim o'rnatilganda bu borada buni tushuntirish nihoyatda qiyin. Juda katta bir rejim ishlab chiqilgan. Hatto mayli tanqidni qo'ya turaylik. Hatto bir tahliliy, bir mulohazali, bir fikrlaringizni o'rtaga tashlaydigan, mana shu muammolarni bartaraf etish uchun mulohazalaringizni o'rtaga tashlaydigan bir ko'rsatuvlar qilish ham taqiqlanganda hatto bizda. Mana birgina misol, Milliy televiziya kompaniyada, xususan yoshlar telekanalida ko'z ko'rib, quloq eshitmaydigan shunchalik noqonuniyatlar bo'ladiki, o'sha yerda faoliyat ko'rsatayotgan kerak bo'lsa 30-50, 20 yillik jurnalistlar o'sha nohaqlikka qarshi bir so'z aytish uchun o'zida jur'at topmaydi. Shunday ekan, qanday qilib u jurnalist atrofidagi nohaqliklar haqida yoki qo'shni tashkilot, qo'shni korxona, hayotdagi, mamlakatdagi, jamiyatdagi kamchiliklar haqida bong urishga qurbi yetsin. Bizning jurnalistlarimiz menimcha deydi, erkinlashishga deydimi, erkin gapni ayta olishga tayyor emasmi? Nima uchun? Chunki o'sha rahbarlar tomonidan cheklab qo'yilgani uchun deb o'ylayman-da men.
O'zbek televideniyasi ahvol haqidagi haqiqatga og'iz juftlashga jur'at qilgan jurnalist Malohat Eshonqulovaning fikrlari edi. Kubalik o'smir Mansana 3 daqiqa davomida haqiqatni aytgani uchun peshonasidan o'q yedi. Moskvalik jurnalist Leonid Parfyonov 7 daqiqa davomida ichida bor gapni to'kib soldi va pirovardida mukofotga noil bo'ldi. Ikki tizzasini quchoqlab osmonga qarab xayol surayotgan bolakay shaklidagi mukofot jurnalistik jasoratga berilgan mukofot bo'ldi. Xo'sh, O'zbekistondagi jurnalistika haqida ochiq ravishda gapirganlarni qanday mukofot kutmoqda? Bu savol javobini 6 dekabr kuni bilamiz. O'zbekistonlik ikki telejurnalist Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova 6 dekabr kuni O'zbek televideniyasidagi ahvolga norozilik bildirib, Mustaqillik maydonidagi ezgulik arkiga borishadi. Mehribonov Yevtushenkoning she'ri bilan boshladik. She'rning oxiri mana tamom bo'ladi. Yevtushenkoning 1962 yilda yozgan she'ri. Men yoshlarga murojaat qilaman. Agar mamlakatingda yolg'on hukm sursa, gazetalar charchamasdan yolg'onni yozsa, sen Mansanadan o'rnak ol. Shunaqa yasha. Hech bo'lmasa haqiqatni 3 daqiqa ayt.
Rahmat. Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, haqiqatni kamida 3 daqiqa, hatto 1 daqiqa aytsangiz ham o'sha bir mardlik, jasorat hisoblanadi. Biz o'ylaymizki, o'sha O'zbekiston ichkarisida ham o'sha haqiqatni ayta oladigan jurnalistlar, shaxslar yetishib chiqadiki, bundan keyin kutib qolamiz shunaqa bir boradagi yangiliklarni. Demak, muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, efirda erkin mikrofon. Odatdagidek, emir rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton 30 noyabrdan 3 dekabrga qadar Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi davlatlari bo'ylab safar qiladi. Mazkur safar doirasida Klinton xonimning O'zbekistonga ham kelishi hamda Islom Karimov bilan uchrashib, tomonlarni qiziqtirgan bir qator masalalarni muhokama qilishi aytilmoqda. Ayni xabardan, ayni tashrifdan xabar topgan Samarqandning Payariq tumanida yashovchi Sirojbek aka o'sha Klinton xonimni o'sha prezident Karimov bilan uchrashgan paytida undan bir o'sha qamoqda qolayotgan o'zbekistonlik muxolifatchilar, huquq faollari ularning o'sha ozodligini so'rashni iltimos qiladi Klinton xonimdan.
Hillari Klinton xonim O'zbekistonga tashrif kelyapti ekanda, shu kishi albatta O'zbekistonga kelsa, anavi 16 yildan beri o'tirgan Murod Jo'rayevni, Yusuf Jumani, Mamadali Mahmudovni, Adam Turg'unovni, Muhammad va Rashid Bekjonovlarni masalasini O'zbekiston hukumatining oldiga qo'yishini iltimos qilardimda. Amerika buyuk davlatlar rahbari kelib shu masalani ko'tarsa, O'zbekiston hukumati, rasmiy hukumat qanday deb hisobga olar? Umuman ichkaridan aytganlarni umuman foydasi bo'lmayapti. Bu masalani hep kam ko'tarilyaptida, bitta ikkita har zamonda aytgan bilan hech qachon narsa hal bo'lmaydigan judayam bu masalada odamlar sustda. Uni ko'p odam aytish kerak, ko'p har tasvirda har soat shu masalani ko'tarish kerak, har juda ko'p shu masala ko'tarilishi kerak.
Samarqandning Payariq tumanidagi chekka bir qishloqdan qo'ng'iroq qilgan Siroj aka o'sha AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning O'zbekistonga tashrifi paytida Islom Karimovdan o'sha qamoqda qolayotgan ko'p misolli muxolifatchilar va o'sha huquq faollaridan ayrimlarini o'sha ozodlikka chiqishini so'rashini iltimos qildi. Muhtaram tinglovchi, esingizda bo'lsa kerak, bir muddat avval erkin mikrofon orqali o'sha Rossiyaning Yaroslavl degan joyidan bir guruh qarshiliklar biz bilan bog'langandi va ular o'sha Qarshidagi mehnat birjasi tomonidan Yaroslavlga jo'natilgani va ayni paytda ular hatto oylik maoshlarini ololmasdan qiyin bir sharoitlarda ishlayotgani haqida ozodlikka ma'lum qilgan edilar. O'sha 29 noyabr kuni ozodlik yana Yaroslavldagi mehnat muhojirlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, ozodlikdagi chiqishlardan keyin ularga bir oylik miqdordagi mehnat haqlari berilgan, biroq ularning o'sha og'ir sharoitlari hanuz qolyapti.
Ha, pulni berdim. Üstüne hiç mazası yok da. Efege çıkandan kendim verdi, buradan verdi de. Anayi bok ya, ne dedi? Rasında da botta yok hala. 6 milyon verişti de.
Ne işte odanın pulu bu?
Her bir kişi 6 milyon aldı.
Bu, hamma pullarıyız mı?
Bir öyle de verdi de. Hala, hamma olan produktlarını dedi, uçlaşımız gibi, kim gece bile iski ulanın şaşımız gerek dedi, böyle dedi, havalık dedi, şunu verip koyunuz dedi, şimdi buna dedi, alışımız gerek dedi. Son bayağı gün filmin başlığı kendi de lisim alıp gitti, rasyonu rabotu kılamızı bize. Yol bu dedim, kimeyden dedi, bunun son lisimden biriyle de yaktı da, lisimden sonra kendi alıp gitti bize de. Biz onları uygun, biz uygunla işlet yaptı da, hazır ki çağız sakın geç işlemiz, yitti geç işlemiz bize.
Bular o'sha Qashqadaryo mehnat birjasi tomonidan Yaroslavlga jo'natilgan qarshi qashqadaryoliklarning fikrlar edi. Biz ushbu qashqadaryoliklar Yaroslavlda ishlayotgan qashqadaryoliklar taqdiri bilan bog'liq keyingi ularning keyingi taqdiri haqida ham kuzatib boramiz. Moskvadan qo'ng'iroq qilingan boshqa bir qarshilik o'sha minglab balki 10 minglab o'sha mehnat muhojirlari o'zbek mehnat muhojirlarini qiynayotgan bir muammoni tilga oladi.
Eshitishlarda eshitib boraman-da kecha bir yaxshi eshitishlar bo'ldi. Mana bu Rossiya ishlayotgan odamlarni huquqini himoya qilishda o'ta gap bo'ldi-da kecha. Men ham bir muammo ko'tarmoqchi edim. Bizlar Rossiya kelamizda ishlagani mana bu registratsiya 3 oy qilinadi-da. Bir oy ishlaganimiz uydan kelishimizda ketadi. Ikkinchi oy ishlaganimiz uyga qaytishimizda ketadi. Bir oy uchun bir ishlash to'lovlarida shunga bir registratsiya qilishda bir kattalarimizni posolstvo xodimlari yaratib berolmayekanman bir 6 oyga cho'zilma degan mani bizlar 3 oydan keyin bilsalar garang boshlaydida registratsiya yo'q unday bunday olib kelib 1 kunlab qamab qo'yadi pul talab qiladi shu bir muammo ko'tarish iloji bormi
yillab ishlayotganlar qanaqa ishlashadi ular
ular endi davlat nimasi ishlaydida korxonasi bizlar davlatniki emasda bizlar shaxsiy dachada ishlaymizda
o'shanaqa shaxsiy o'zlaricha borib ishlayotganlar ham bor yillar davomida ularniki qanaqa
bo'ldi ana shu ham bizaga o'xshab azob qilishlar ekan deyman 3 oygacha registratsiyamiz 3 oydan keyin biza faqat qiynalgada qochamiz bilsadan ushlab oladi borib pul talab qiladi kamdan hamma bor pulni olib qo'yigacha boradida bilsalar 3 oydan keyin shunga bir posol xodimlarimi o'zbekistonda kattalarim bir yengil yaratarmikin degan ma'noda shu bilan ko'tarmoqchi edimdaman
navbatdagi suhbatdoshimiz xitoydan qo'ng'iroq qilgan